Jeg skal også lese fra Korinterbrevet, men da fra det andre Korinterbrevet og kapittel 8. Vi skal fortsette å legge møte fram for Herre. Takk, Jesus, at vi kan få lov til å legge dette fram for deg. Du ser vi ofte så stotterne i ord og i det å beskrive det vi har sett. Men du kan rette det ut, Herre, og du kan bruke det. Du kan la det nå til hjerte og samvittighet, Jesus. Du som er kommet for å sette oss i en fullkommen frihet. Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd. Ber om din ånd over ordet. Amen. Og da leser jeg fra det 9. verset der i Jesu navn. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Jeg sier min mening om dette, for det er til gagn for dere, dere som alt i fjor begynte ikke bare å virke, men også å ville. Fullfør nå også gjerningen. La fullførelsen svare til viljens gode fortsett, alt dette hva dere rår over. For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig, og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød, slik blir det likhet. Som det står skrevet, den som samlet meget fikk ikke overflod, og den som samlet lite led ingen mangel. Amen. Det siste verset i teksten her, det er vel verdt å ta med seg. Den som samlet meget fikk ikke overflod, og den som samlet lite led ingen mangel. Altså det sikter direkte til mannen i ørkenen da Israels folket var på vandring fra Egypten til Kanans land, til det gode landet. Som vi kan lese om det i 2. Mosebok 16-18, der står det sånn. Da de målte det i Omeren, hadde den som hadde sanket mye ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite manglet intet. Alle hadde sanket ettersom de trengte til mat. Altså, du vil aldri få for lite dersom du følger Herren. Det er også min personlige erfaring. Gjennom de årene jeg har vandret med Herren nå, det har vært mange opp og ned, og også av og til noen kraftige ned, men jeg har aldri manglet noen ting. Og det er også løftet fra Gud at den som vil følge han, som du møter mange steder i skriften og uttalt på forskjellig vis, med andre ord, en behøver altså ikke å strebe for å få det en skal ha. Vi tenker gjerne sånn at bare vi får karra til oss mer enn nok av denne verdens rikdom og gods, så, ja, så skal vi vel bli mer lykkelig, ikke sant? For vi kan få eie mer, så skal det liksom tilsvarende øke vår følelse av lykke og velvære, ikke sant? Men det er et bedrag. Det er et fryktelig bedrag. Det er rikdommens bedrag. Fylden av liv er altså ikke å finne i disse jordiske ting, og det blir heller en tørst som aldri slukkes, og til mer du eier, desto mer bekymringer i denne verden. Men også når det gjelder det åndelige, så ligger den tanken nær altså at det å eie store gaver, det er det som skal gjøre deg lykkelig. Også i en troende forsamling kan du komme altså inn i dette her, at du skal søke å bli den største liksom, og ha de beste gavene, den største predikanten og liksom stiler imot det høye. Jeg tenker at da skal det bli bra. Men hør du hva ordet vitner, du som har tatt din tilflukt til Jesus, som eneste redning for din sjel, du har fått del i den høyeste form for lykke. Du er salig, står det. Ja. Og salighet er ingen følelse, det er en tilstand. Det er en tilstand som Gud i sin nåde for Jesu Kristi skyld har satt deg inn i. Du er salig. Ja. Det du trenger til å se mer og dypere inn, inn i dette, altså ikke dette her som du hva du mangler, men i hva du faktisk eier, det er det du og jeg trenger å se dypere inn i. Hva du har fått da du fikk Jesus. Du eier Jesus og med ham himmel og salighet, og det vil i virkeligheten si at du eier alt. Alt hører dere til, står det faktisk. barnekår hos den høyeste, vil han gi deg bestemte nådegaver, så det fordi han vil bruke deg en bestemt hensikt, og det kan du takke ham for. Men det ikke nådegavene som skal gjøre deg lykkelig, altså. Det ikke det du skal glede deg i. Det vil tvert imot føre til trengsel. Jo større nådegaver du får av Gud, jo større motstand får du fra djevelen. Det mer han etter deg for å stoppe deg. Og det heller ikke nådegavene som gjør deg til en bedre eller mer verdifull kristen i Guds øyne. Altså, du blir ikke noe mer for Gud ved det. Vi har en god anskuelsesundervisning i dette, der hvor de 70 kommer glade tilbake til Jesus, etter å ha vært sendt ut på prekeoppdraget. Han sendte ut 70 stykker. Og de preka rike, og de gjorde tegn og under i hans navn, og så sier de, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn. Kom de tilbake til Herren. Og da sier Herren, og det er straks, altså. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Jeg så hans fall, altså. Satan var den høyeste engel. Han levde med Gud. Men han falt. Jesus så det, hadde sett det. Og han så hva dette fallet bestod i. Og så sier han det nettopp når de kommer med denne bekjennelsen. Han som ser, han så straks spiren og fristelsen til selvopphøyelse i dette her, altså. Det vil si hovmodet som er djevelens fremste synd. Dette å ville være noe, altså. Uten Gud. Og så må du merke deg hva Jesus sier videre, for detaljen er viktig når du leser Guds ord. Men gled dere ikke over dette at ånden er det lydige. Gled dere heller over at navnet deres er innskrevet i himmelen. Du hørte det vel? Gled dere ikke. Altså om jeg har en nådegave som er i virksomhet, så sier Herren, gled deg ikke over det. Det vil altså si det at om Gud har gitt deg en stor nådegave, og den er i virksomhet hos deg, så sier han faktisk det at det skal du ikke glede deg over. Gleder ikke over det. Det er farlig også, rett og slett. For da begynner du å bli fokusert på det, på nådegaven, framfor det du skal være fokusert på, det er Herren selv. Og dette at navnet ditt er skrevet i himmelen. Det er ikke disse tingene som sagt du skal ha din glede i, det vil bare føre deg bort fra ham som er selve gleden. Gled deg over at ditt navn for Jesu Kristi offers skyld er innskrevet i himmelen. Uten dette så ville det vært strøket ut. Uten dette offeret som han brakte der på Golgata kors. Så ville ikke noen av oss hatt navnet innskrevet i himmelens bok. I livets bok. Og så kan jeg spørre deg da, kunne du tenke deg å gå på denne jord som den rikeste? Både hva gjelder denne verdens rikdom og all åndelig rikdom, men uten å ha ditt navn innskrevet i himmelen. Det må du faktisk kunne svare på, altså. Hva er det du vil ha? Hva velger du? Og det var denne djevelens fristelse Jesus sto overfor der han hadde fasta 40 dager og 40 netter i ødemarka. Djevelen frister, men han skjuler alltid konsekvensen av å velge hans vei. Ditt navn strykes ut av livets bok. Det er konsekvensen av å følge hans vei. For hva gagner et menneske, sier Jesus, om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Altså, kommer du bort ifra denne ene løsepengen for din sjel, så er alt tapt. Ja, hva kan erstatte Jesu Kristi blod? Hør disiplenes vitnesbyrd, det er båret fram av Peter her. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er altså en dyp erkjennelse i Peters hjerte dette her, at hvem skal vi gå til? Er det noen andre som kan frelse deg? Er det noen andre som har betalt for din sjel? Kan du møte Gud, den hellige, i noen annens navn? Altså, Herre, hvem skal vi gå til? Det er ingen annen. Det er en erkjennelse i en kristen. Og det også som Peter sier da, vet du, dette kjente verset, og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det finnes ikke noe annet navn enn Jesu navn. Det atter et vitnesbyrd av den godeste Peter. Og hvilket vitnesbyrd? Altså når du virkelig hører det, så ser du at det setter alt, og det vil virkelig si alt annet til sies når det gjelder denne saken. Det ikke noe annet som gjelder. Nå det jo en stor del av denne teksten en formaningstekst til de troende om å dele med seg det Herren har velsignet deg med. Og det med et underliggende budskap om at du kommer ikke til å tjene på å beholde alt for deg selv. Det ikke meningen at vi skal bruke Guds gave på den måten, vet du. Det ikke derfor han har latt deg få overflod at du skal sitte med det for deg selv, mens en broder sliter, for eksempel. Det for at du skal dele med det. Dette burde ikke være noen grunn til å tale veldig mye om, det vet du vel, ikke sant? Ja, vi burde vite det i hvert fall. Vi skal altså ikke bli frelst ved de gaver vi gir. Vi skal ene og alene bli frelst ved den gave vi har fått. Ja, det grunnleggende altså. Dette det viktig å være hjertens klar over, ellers så går vi oss vill altså i lovbud og lovgjerninger som bare kan sverte samvittigheten, eller i verste fall føre til en stadig blomstrende egenrettferdighet, hele tiden gjøsla av alle dine gode og fromme gjerninger. Du bytter liksom med Gud, han får din gode gjerning, og så får du til gjengjeld hans velsignelse. Sånn det mange som lever sitt kristenliv. Betale med hvordan de lever sitt kristenliv, og så skal Gud da betale deg tilbake for dette her, og velsigne deg på grunn av det. Det et fryktelig bedrag. Gud velsignet deg i Kristus, han. Og det ga han deg mens du enda var en synder. Ja, han ga deg det før du kom til verden, faktisk. Velsignelsen i Kristus Jesus, ikke noe annet. Og du kan ikke øke dette ved noe av det du måtte legge til. Men dette drivkraften i en kristen. Å få lov til å se dette alt av nåde, alt for Jesu Kristi skyld. Det det som selve drivkraften. Ikke for å få noe av Gud, men fordi du har fått alt. Det fører til at evangeliet, altså frelsens lys, blir borte for deg. Tale fremdeles om Jesus, om nåden og kors og Golgata, og ber og holder andakter, og på en måte liksom grepet av dette her også, men altså, du har fått fokus på noe annet. Hvordan du lever ditt liv, hva du gir, hva du gjør. Men når dette klart for deg, og så lenge dette klart for deg, da du også klar til å gi, for å si det på den måten, å gi rett. Du ser disse første ord i teksten vår. De kan du ha som forbilde, og det ikke noe galt i det. Men fremfor alt så må du se din frelse i dem altså. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. At han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Det et veldig ord. Her har du jo det ypperste eksempel på gavmildhet. Slik din Herre og frelser. Villig til å offre seg selv, for din skyld. Kan du få noe bedre forbilde på gavmildhet? Jeg skulle ikke tro det. En som villig til å gi seg selv for deg. Men se nå framfor alt din frelse i ham. La det være vår bønn i dette øyeblikk at vi må se vår frelse i det ordet vi nettopp leste. For det er åpenbart der. Gud har åpenbart det der. Som du hører av teksten vår, så det Herrens nåde som åpenbarer seg dette. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, leser vi. Det skrev han til disse korinterne. Kan han skrive det samme til oss som samlet her i kveld? For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Ja, gjør du det? Han forutsatt at de gjorde det. Vel, hva kjente de dem på? Jo, hør det. At han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Har du virkelig hørt din frelse forkynt slik noen gang? Ja, det har du gjort mange ganger. Men har det gått opp for deg? Har det nådd inn, for å si det på den måten? Hva er det som frelser deg? Og hør hva enkelte sier her. At han ble fattig. Det er ikke noe mer som skal til. Men hvordan kan hans fattigdom ha blitt din frelse? Jo, du hører, han ble fattig da han var rik. Det var altså ikke en fattigdom som var hans egen. Men han tok den på seg. Og hvems fattigdom var det, tror du? Det var din. Og hvor fattig du i virkeligheten er, det vises ikke fullt ut før du ligger i kista. Du mangler alt. Du har ikke noe å betale med. Du har ikke noe du kan leve ved. Derfor da Jesus steg ned og tok på seg denne fattigdommen, da kosta det ham nettopp livet. Men han, altså i motsetning til oss, var det ifølge hans ord i Johannes 5,26, gitt og av liv i seg sjøl, står det. Derfor kunne altså ikke døden holde på ham. Den hadde rett og slett ingen rett på han. Det var nemlig i utgangspunktet ikke en fattigdom som var hans egen, men han tok det på seg. Min og din fattigdom. Og når dette begynner å gå opp for et menneske, altså, da flytter dette mennesket inn i den salighet som fra evighet er tiltenkt det. Og gjort i stand for det på Golgata kors. Jeg tenker på mye av dette vi ser i dag, altså kristenheten i dag, som virrer hit og dit i alle slags ting, altså. Opptatt med alle mulige ting. Og så ser de ikke dette enkle budskapet, altså, at frelsen ligger i dette, at Jesus var villig til å bli vår fattigdom. For at vi ved det skulle bli rike. Jeg snakka med en på telefon her for noen dager siden, og så sier han, det er ikke mange kristne i Norge. Ja, hvor mange tror du det er? Ja, hvor mange tror du det er? Jeg må si jeg undrer meg når jeg reiser omkring og forkynner. Hvor mange jeg treffer midt i forsamlingen som ikke forstår dette i det hele tatt. Taler mye om Jesus, taler mye om frelsen og nåden og alt sammen. Men så merker du altså ikke denne frigjorte ånd, den som er frigjort ved evangeliet, som har sett saligheten i Jesus Kristus. Det er ikke mange som er kristne i Norge. Det må vi aldri tro. Men Gud kjenner den enkelte. Du forstår at denne din salighet, det er ikke noe som ble til da du sa ja til Jesus, eller da du overga deg til ham, eller hva du nå vil kalle det. Og det er slett ikke noe som har med dine gjerninger her og nå å gjøre i det hele tatt. Men den ble til i det han ble fattig. For han ble nemlig det, som du kan se av teksten her, for at du ved hans fattigdom skulle bli rik. Det burde vel bli noe lettere å gi bort noen kroner også da. Når du ser det, om du virkelig får se noe inn i dette her, den rikdom han har gitt deg del i uforskyldt av hans nåde. Og da Jesus tok på seg denne fattigdom, altså, så tok han på seg hele verdens fattigdom. Han sona all verdens synd. Så denne rikdom er gitt til hvert eneste menneske på jord, altså. Også du som sitter her nå i kveld. Jeg vet ikke om du har sett dette her eller ikke. Jeg kjenner ikke hjertene. Men dette er Guds frelse. At Jesus ble fattig. Det er nok. Vi snur det så ofte på hodet, ikke sant? Dessverre, og så tenker vi at vi skal bli rike ved hva vi gjør for ham, fremfor ved hva han har gjort for oss. Han kom ikke og liksom pøste rikdom over oss og fylte oss med ånd og lignende, som du ser så mye av i dag. Nei, han ble fattig. Han ble vår fattigdom, og ved det er vi blitt uendelig rike. Altså, ved dette budskapet så fylles du av den sanne ånd. Sannhetens ånd. velsigne den enkelte som, som tar sin tilflukt til det, altså det alene. Han kommer til de små. Eller han kommer til dem som ikke ser seg noen annen mulighet for frelse, salighet, samfunn med Gud, enn at det en som kan gå i stedet. En stedfortreder innenfor Gud, det hva jeg må ha, og som jeg må erkjenne hver eneste dag, at det eneste muligheten, at Jesus gjelder i ditt sted, for den hvite trone. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for det. Takk for at du har sendt din hellige ånd til jord, sannhetens ånd som vitner om deg, og åpenbare sannheten for hjertene. Måtte ditt budskap, Herre Jesus, være det rikeste vi eier, så lenge vi er her. For noen større rikdom er ikke mulig å få tak i, få del i. Det er smått i verdens øyne, både for den religiøse jøden og for den vise grekeren. Men for dem som blir frelst, så er det det største. Og du velsigne hver enkelt her for ditt navns skyld. Det ber vi deg om. Amen.